name was on a chord chart for a song, Bring Home Hilda. If you, anyone remember that song? And that was about 20 years ago when I first joined Shofar and started singing songs in Afrikaans for the first time. But then to my shock, Luke and I, the two English guys in church, had lunch with Rick this week, and then we discovered he is actually English. He's not Afrikaans. But he's had a huge impact, obviously, beyond just Afrikaans circles, but just in our nation. He's part of the Doxodeo group of churches, worship pastor. I love what he always says, that he started as a worship pastor over 30 years ago, and today he's still a worship pastor, serving faithfully in his congregation and beyond. He's involved with developing leaders for the Doxa churches and beyond. And when I met him a few months ago, it was just such an amazing opportunity to see the love of the Father displayed. I wish we had the time to share the story of what he did, just this prophetic action that led to somebody on that weekend being set free from so much just by being a dad and showing the love of God to this person. So Rick, it's an honor to have you, and we just want to open our hearts to receive everything that God wants to share through you. So let's just stretch out our hands and pray for him. Thank you, Jesus, for so many years of faithfulness in this man. Thank you for someone who doesn't look for his own glory, but for the glory of Jesus. And we want to receive, God. We want to come just with open, hungry hearts to receive everything that you've done in his life and in his heart. Would you come and impart it to us as a community and as a church as well? We honor him, God. We bless him. We pray your blessing over him. And even as it's been a very, very busy week for him in this area, God, that you would just pour out your refreshing, your strength, your oil of joy over him, that he would experience your heart and thought towards him as well. Even as he gives out, God, that he would just receive so much more from you. Pray this in Jesus' name. Amen.
Bless you. Thank you, James. Julle. Ek sê gewoonlik as ek nou met Afrikaanse gehoor gesels, ek sê vir hulle gewoonlik, julle moet my vergewe asseblief, want ek het met 'n agterstand in die lewe groot geword. Ek is Engels. Dit tel teen my, veral in sulke geselskap. Ek is getroud met Afrikaanse Nooi Legransie, sy het Mouser geword en ons twee kinders is nou sterk op dreef in hulle 30's, so dis heerlik om te sien hoe dat dit wat die Here in ons wakker gemaak het as ouers het letterlik deur hulle kom spoel. Meeste van die ouens wat by daai geleentheid was waar ek vir James vir die eerste keer eindelijk ontmoet, daai Worship Awake geleentheid waarvan hy praat, meeste van hulle ken my seun, hulle weet nie wie ek is nie. So dit was lekker om in te stap en te besef, hierdie ouens weet ongelukkig nie wie ek is, maar gelukkig weet hulle wie my seun is. En ek het 'n vermoede, dis dalk hoe God die Vader op 'n stadium gaan voel in die hemel. Almal van hierdie ouens wat hier is, het my leer ken deur my seun. Kom ek deel met jou dan net dit wat ek beleef het in voorbereiding hiervoor. Dis wat die Here wil hê ek met julle moet deel. Wat julle daarmee maak, is seker julle kan self besluit wat julle daarmee wil maak. Ek is in die bediening vir jare, ek is een saterdagoggend by 'n troue, ek is nie die een wat die troue doen nie, ek is in die huis, ek luister, ek neem waar, en een van my vriende is besig om die seremonie te hanteer, en hy kom op daai plek waar die bruid en bruidegom mekaar in die oë kyk, en die hande vashou, en hy sê, kom ons los hulle twee daar vir 'n oomblik, hulle gaan nou 'n paar beloftes aan mekaar aflê, maar kom ek verduidelik vir jou, wat is eintlik hier aan die gang? Wanneer hierdie jong man vir hierdie jong vrou nou begin vertel, jy weet, ek beloof my lewe vir jou, daai klas van goed, hy sê, hier is ouens in ons samelewing wat sit en dink, is jy dwaas? Al die moontlikhede wat jy kon gehad het as jong man, jy vee daai alles nou van die tafel af, en jy beperk jou tot een vrou vir die res van jou lewe. Hoe dom kan jy wees? Hy sê eintlik wat hierdie ouens mis en wat hierdie jong man verstaan is die volgende. Wanneer hy nou vir haar sy lewe vir haar gee, is hy eintlik besig om te sê, alles wat ek ooit wou gehad het in 'n vrou, van vandag af kies ek om dit in jou te kom vind. Toe hy dit sê, toe gryp daai ding my so. En ek voel, hoekom het ek nie daaraan gedink nie? Kan jy dink hoe sou my troudag gelyk het, as ek vir my vrou kon sê, alles wat ek ooit in 'n vrou wou gehad het, van vandag af kies ek om dit in jou te vind. En so gaan die seremonie aan en ek besef, jy weet, eintlik het ek nou nodig om 'n plan te maak, want as ek by die huis kom, ek gaan vir daai vrou mooi in die oë kyk en vir haar sê, liefie, wat ek nog al die jare vir jou wou sê is, ek is op pad huis toe en skielik tref iets my. As die huwelik eintlik 'n profetiese skildery is van die verhouding tussen Christus en die gemeente, is hy nie dalk besig om na my te kyk en vir my te sê, alles wat ek ooit in 'n lewensmaat wou gehad het, ek kies om dit in jou te kom vind. Iets in my het gebreek. En tussen die trane deur het ek vir hom gesê, maar dit is so onregverdig. Ek weet wie u is en ek weet wat u verdien. As u dit by my kom soek, gaan ek u net teleurstel. Want dit wat u verdien en dit wat u moet hê, is nie hier nie. Ken baie ander ouens wat langer bid as ek, die skrif beter ken as ek, meer liedjies geskryf het as ek, al meer siele na die Here toe gelei het as ek. Daai ouens, as jy by hulle, jy gaan dit daar kry, maar hier by my gaan dit nie kry nie. En in daai oomblik hoor ek hoe sê hy vir my, dis okay, ek weet dit. En dis hoekom ek dit in jou in was. Sodat wanneer ek dit kom soek, dat dit wel daar gaan wees. In daai oomblik maak Efesiërs 5:26 vir my soveel sin. Ek het al gelees, Paulus sê dat eintlik is hy besig, Christus is besig om sy bruid te was met die water van sy woord. En ek onthou hoe dit ek vir hom gevra het. Wat is daar aangaande my wat so erg is, dat nie eers die bloed van Jesus my daarvan kan reinig nie, en dat ek nodig het om deur die water van die woord gewas te word? Hy het my nie geantwoord nie, want hy het seker besef, ek vra die vraag vanuit die verkeerde hoek. En toe hy hierdie vir my sê, en daai vers maak vir my soveel sin, toe besef ek, o, is dit wat besig was om te gebeur met Esther? Jy onthou vir Esther, nee, die dame, jong dame wat gekies is as koningin, en sy moes deur 'n voorbereidingsproses gaan. Daai voorbereidingsproses, ek het gaan kyk, totaal en al verstom, dis blykbaar 'n jaarlange proses. 2 programme wat elkeen 6 maande gehou het, die eerste 6 maande moes sy elke dag heeldag in die bad sit vir 6 maande. Die tweede 6 maande moes sy elke dag heeldag in die bad sit. Ek onthou ek het gedink, hoe vuil kan 'n meisie word as jy 'n hele jaar in die bad moet sit? Toe lees ek die goed waarin sy gebad het en ek besef toe, die doel van die bad is sodat daai goed wat in die bad is intrek in haar wese in, dat elke weefsel van haar liggaam eintlik daai geur dan uitsit. Ek kan net dink, as koningin Esther in die gang van die paleis afgestap gekom het, die ouens aan daai kant van die gang het geweet, die koningin is op pad. En skielik maak Paulus se stelling vir my soveel sin, wanneer hy sê, elkeen van ons as gelowiges in die samelewing is besig om die geur van Christus te versprei. We exude the fragrance of Christ. vir party mense is dit die herinnering aan die geur van Christus, die aroma van sy teenwoordigheid wanneer hulle met ons te doen kry. En vir ander mense is dit 'n herinnering aan dit wat hulle verwerp het, dit wat hulle nie wil hê nie. Ons as sy gelowiges, as sy bruid, as sy kinders, as sy familie, hy het ons gevat en hy is besig om ons te was met die water van sy woord. En ek is oortuig daarvan, dis wat gebeur wanneer ons by mekaar kom as liggaam van Christus, veral op Sondagoggend wanneer ons by mekaar kom, soos Paulus sê, ons is sy liggaam en elkeen van ons is dele of 'n liggaamslid van sy liggaam. 1 Korintiërs 12:27 vertel ons daarvan. Ek is mal oor The Message en hoe Eugene Peterson die parafrase van die skrif vir ons gee. En Efesiërs 1:23 sê vir ons dat die kerk nie, let me put it to you in English, the church is not peripheral to the world, and now I realize saying it in English, I'm using a big English word that most Afrikaans people probably don't follow. The church is not peripheral to the world is peripheral to the church. What does that mean? Wat beteken dit? Hy is besig om te sê, ons samelewing dink, die kerk is eintlik 'n randfiguur, wanneer het kom by ons gemeenskap, ons samelewing. Maar eintlik is die kerk kern tot hierdie samelewing. Alles word gebou rondom wat die kerk veronderstel is om te wees en te wys. Die kerk is nie 'n randfiguur nie. Die kerk, volgens God en sy beplanning is, ons is senter, middel, kern tot 'n gesonde gemeenskap. The church is not peripheral to the world. The world is peripheral to the church. Soos wat die Afrikaans hier sê, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Die Message paraphrase vat hy laaste stuk en hy sê, the church is Christ's body in which he speaks and acts and by which he fills everything with his presence. Wow! Hoe spreek Jesus in die kerk? Ek onthou hoe dat ek redelik geskud is, toe ek besef, Psalm 22, jy onthou die openingsreels of die openingswoorde van Psalm 22, my God, waarom het U my verlaat? Hoe dat daai woorde deur Jesus aan die kruis uitgespreek word. Nou ek besef, daar's 'n klomp ouens wat mooi teologie rondom, hoekom het hy dit gesê, maar die skok wat ek gekry het, toe ek ontdek in Johannes 19 vers, ek dink is 30 of 31, kom Jesus met die laaste stelling van Psalm 22 uit. Hy sê, dit is volbring. En met die laaste stelling van Psalm 22 het hy sy laaste asem uitgeblaas. En ek besef, maar wag 'n bietjie, is dit nie dalk moontlik dat Jesus in sy laaste oomblikke met die laaste stukkie asem wat hy gehad het, hy's besig om te bid, hy's besig om die skrif op te sê. Hy is besig om Psalm 22 te verklaar oor sy eie lewe in die laaste oomblikke daarvan. Toe wonder ek, is dit nie dalk meer waarskynlik dat dit is wat aan die gang is? En Hebreërs 2 vers 12 bevestig toe my vermoede wanneer hy sê dat Jesus vers 22 van Psalm 22 eintlik sê of opsê aan die kruis. Vanaf vers 1 tot 21, jy lees daai stuk en jy besef, hierdie is woordeskat vir hom, vir wat hy besig is om deur te werk in terme van sy lyding. Maar van vers 22 af verder, is hy besig om te profeteer oor wat gaan moontlik gemaak word as gevolg van die feit dat hy hier deur gaan. En in vers 22 sê hy, en ek love hoe die Amplified dit nou deurgee, hy sê, in the midst of the worshipping congregation, I will sing hymns of praise to you. Aan die kruis sien hy vir oggend raak. jou stem, jou lof, die lied wat ons hier vanoggend gesing het, het hy in die gees klaar raak gesien en dit geprofeteer. Who you are as a believer, who you are as a worshipper, was in his mind as he was busy breathing his last. Soos wat Hebreërs 12 vers 2 sê, hy die kruis verduur. He endured the cross, he despised the shame, for the joy that was set before him. Dit wat jy doen, vooral as deel van die liggaam van Christus, wanneer ons hier by mekaar kom op 'n Sondag, dit wat jy doen, bring hom vreugde. He enjoys being in the midst of the worshiping congregation, because every statement that you make, elke stelling wat jy maak, terwyl jy besig is om die Here te dank vir wat hy vir jou gedoen het, is besig om aan die Vader lof te bring vir die plan wat hy in Christus uitgedink het. Elke stelling wat jy maak is besig om die plan van God te bevestig. Dit was die regte plan, dit is reg gedoen en hier is die gevolge daarvan in ons midde. The church is Christ's body in which he speaks. Hoe spreek hy? As jy sy liggaam is en hy het nodig om aan iemand te raak, om sy teenwoordigheid, om hulle sy teenwoordigheid te laat ervaar, wie se hande gaan hy gebruik? If you need just to experience that God is touching you and encouraging you and telling you, ek hou van jou. Keep doing what you're doing. It's working. If he needs a touch from God, he's going to use one of our hands. And if Jesus wants to glorify the Father, whose voice is he going to be using? Guess what? Every time I worship, I'm giving him my voice to do it with. Nee. En dan kry ons die ouens wat in die kerk sit met arms gevou, sê vir die worship leader eintlik, ek durf jou. Ek daag jou uit. Sing nou net iets wat ek nie van hou nie. En dan gaan jy daarvan hoor. Guys, jy weet nie hoekom jy hier is nie, as dit jou houding is nie. Francis Chan vertel die staaltjie, hy is by die kerk, hy is by die deur en soos by die ouens uitgaan, hy hoor hoe dat twee ouens met mekaar praat en die een ou vra, hoorie, hoe het jy van die aanbidding vanoggend gehou? En die ou sê, nee, hy het glad nie vanoggend van die aanbidding gehou nie. Vra, hoekom? Sê nie, hulle die liedjies gesing wat ek ken nie, en die goed wat ek ken, dat hulle in toen soorte gesit wat ek nie kan bykom nie, so die worship was glad nie vir my lekker vanoggend nie. Francis Chan chip in, hy sê, dis ok, ons het jou nie aanbid nie, so jy hoef nie daarvan te hou nie. We are his body, in wie hy, en deur wie hy, die Vader verheerlik. Ons is die backing vocals vir sy stem. Die stem wat die skepping tot stand gebring het, is Sondag vir Sondag in ons midde. Daar die stem wat vir Lazarus geroep het, kom uit. Daai stem is elke Sondagoggend in ons midde aan die werk. Wie weet hoeveel mense word bevry, genees, hoeveel verhoudings word herstel, net deur sy stem te hoor, terwyl jy besig is om die waarheid van wat hy gedoen het uit te sing. Who knows? Die gemeente, sy liggaam, in wie hy praat en deur wie hy dan optree, through whom he speaks and acts, and by which he fills everything with his presence. Man, ek het gesukkel om my kop om die ding te kry, totdat ek by Spreuke 31 uitgekom het. Jy onthou Spreuke 31, die vrou, die deugsame vrou, vir die van julle wat met die Afrikaanse ou vertaling groot geword het, die excellent wife. Hoeveel van julle dames, die oomblik wanneer ons na Spreuke 31 toe gaan, begin ek voel, nee, moenie nou weer so toe gaan nie. Ja, want because I just don't measure up, right? Ek is nie daai vrou nie. Ek wil vir jou sê, Spreuke 31 is eintlik 'n profetiese uitspraak. It's telling the story of what the New Testament church looks like. It's probably the most accurate prophecy of the New Testament church that you would ever find in the Old Testament. So dames, hy mag daai skrifgedeelte spreek eintlik van die gemeente. Nie noodwendig van die individu nie. Vat daai ter harte. Die skuif kon ek maak eendag toe 'n vriend van my vertel, hy luister na die radio en daar's 'n vrou wat op die radio vertel, getuienis lewer van haar huwelik en hoe kwaliteit huwelik sy het en hoe dat sy dit absoluut geniet. Sy vertel hoe dit dis nou haar tweede huwelik nou. Sy vertel, die eerste huwelik het nie so lekker uitgewerk nie. Sy is getroud met 'n man wat redelik demanding is an understatement. Jy weet, daai tipe manne wat, dis of so, it's my way or it's the highway tipe ding. So sy het eintlik in haar eerste huwelik baie spanning beleef en sy het op 'n plek gekom waar haar man eintlik, voordat hy nou werk toe gaan, hy los vir haar lys goed wat sy hierdie dag moet doen teen die tyd wat hy huis toe kom, moet hierdie goed aangespreek wees. En sy sê menige dae het hy by die huis gekom en die goed op die lys was nie allemaal gedoen nie. Daai huwelik het blykbaar nie lang gehou nie, die man is toe oorlede. My take on that, die Here se genade is groot. Sy is toe weer getroud, obviously na klomp herstel in haar hart en sovoorts, weer verlief geraak, getrou. En die tweede man is totaal en al die teenoorgestelde. Sy het hom aanhoudend gevra, wat moet ek doen om jou gelukkig te hou? En hy het net gesê, ek is gelukkig. Jy kan niks doen om my gelukkig te maak nie. Wie jy is vir my 'n vreugde. Wees net wie jy is. Sy het in elk geval begin doen, as huishoudster, het sy begin doen die goed wat vir haar lekker was. En ek meen, alles wat sy gedoen het, het hy net gevoel, dis awesome, dis wonderlik, ek mal oor jou. Jy is die beste vrou ooit, né? The best thing since sliced bread. Sy sê eendag, sy besig om skoon te maak, die spring cleaning ding, en sy stamp toe een skoenhouertjie daar af, en die ding val oop, en sy sien die klomp goed wat uitspoel, nou check sy, wat is die goed? Dis nou keepsakes, jy weet goed van hoërskool, varsity, al die goed, en tussen die goed is daar een van die lysies wat op die yskas gekom het, en skielik kom daar so beklemming om haar hart, en sy check die lysie, sy lees om deur, en wat sy dan daarop sê, it changed my heart hearing this. Sy sê, a passionate lover. Sy besef toe, die lys, elke dag van haar lewe in haar huidige huwelik, doen sy alles wat op die lys is, en nog meer. En sy sê, a passionate lover will outperform an obedient servant any given day. This is who we are. This is what we do. This is what church is for the community, passionate lovers of Jesus, outperforming anything, any demand that's placed upon us because we love him. Kom ons gaan dan na die prentjie wat ons leiers moes 'n prentjie kry van hoe werk hierdie ding, dat die kerk in die middel is en die kerk beïnvloed elke aspek of elke facet van die samelewing. Daar loop hy. As die kerk gesond is, die stem van Christus hier in ons midde resoneer deur ons lewens in elke facet van die samelewing waarby ons betrokke is en dit bring die hoop van gesondheid, gesond wees, regwerk in elkeen van daai aspekte of facette van die samelewing. So wat doen ek as individu? Nie net, jy sien die kreatief en reactief, die K, selle letters is net waar jy die K sit, die eerste woord, as hy kreatief is, hy werk lekker in Engels, van die C, jy kan so woordspeling op die C doen, depends where you are sitting, what you see, if you're sitting in the middle, you're probably reacting to everything, but if you're sitting where God wants you to sit, you can see and live creatively. Dis waar Galasiërs 6 ons vat, en ek wil hom in die message met julle deel, want van die woordeskat wat hy gebruik is vir my ontsaglik, awesome, lekker. Galasiërs 6:1-5, Paulus begin in die hoofstuk, hy praat van om kreatief te lewe. Hy sê, live creatively, friends. If someone falls into sin, forgivingly restore him, saving your critical comments for yourself. You might be needing forgiveness before the day is out. Hoe waar is daai, né? Ek onthou, ek en my seun doen koffie, en dit was kort nadat 'n baie bekende geestelike leier in 'n sekere sin ontbloot is as iemand wat regtig nie met integriteit geleef het, en toe is almal nou up in arms, die kerk, geestelike leiers, en ek meen, hoeveel mense sê, die kerk is die plek waar hulle die seerste gekry het in die lewe, doch ok, dis die type van goed waarna hulle verwys wanneer hulle dit sê. In elk geval, ek en Jason praat, en hy noem vir my, ou wat hom gehelp het om perspektief te kry, it's not that often that I get the opportunity to listen to my son teach me, but that morning I really enjoyed it and appreciated it. I say, die ou skryf toe 'n blog en hy sê, 120 mense in die oppersaal nadat Jesus gekruisig is, opgestaan het, hemel toe gevaar het, 120 ouens in die oppersaal, Jesus begin met 12, so daar was incredible increase op daai, en van die 120 in die oppersaal, die kans is baie goed, dat van daai ouens het by Jesus uitgekom, as gevolg van een van die 12, heel moontlik as gevolg van hulle verhouding met Judas. En nou het Judas, wat hulle aan Jesus voorgestel het, nou is Judas uit die prentjie uit, en op 'n verskriklike manier. Alles wat Judas gedoen het, sê vir jou, Jesus is nie wat hy gesê het, hy is nie. En die ou skryf toe die blog, en die lyn wat my gryp is, truth remains truth. Not because of what Judas does, but because of who Jesus is. Daai het soveel goed kom anker vir my. Never mind wie doen wat. Dit bepaal nie wat die waarheid is nie. Selfs mense wat jou na die Here toe gelei het en jou opgestel het vir oorwinning en wanneer jy agterkom, oeps, hierdie ouens, raai wat, soos wat Paulus sê, you might be needing forgiveness yourself before the day is out. Op hierdie vergifnis ding, ek onthou, ek kuier met die Here oor die kruis en vra vir hom, hoe is dit moontlik dat u in daai oomblikke na die ouens kon kyk wat vir u die ergste smart veroorsaak, en vir hulle kan sê, Vader vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Sy antwoord vir my was, ek het geweet, binne 'n week, gaan ek van daai ouens in die oë weer kyk, en ek het nodig gehad, om hulle te kyk met compassion, en nie vanuit my pyn nie. En vergifnis was die enigste manier om daai skuif te maak. Daai het vir my soveel goed kom settle in terme van hoe mense met my werk en hoe ek mense sien. Vers 2, stoop down and reach out to those who are oppressed, share their burdens and so complete Christ's law. If you think you're too good for that, you are badly deceived. Hier kom die laaste stuk, wat moet ek doen? Ek onthou, oorlede Pierre Spies, die pa van die huidige Pierre Spies, het gesê, vision is knowing what God is doing and understanding my part in it. Vision is knowing what God is doing. God is at work in our communities. And I have a part to play. Wat is my aandeel? Wat is my, waaraan moet ek nou? Make a careful exploration of who you are and the work that you have been given and then sink yourself into that. Don't be impressed with yourself and don't compare yourself with others. Each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life. Mag ek jou vandag aanmoedig om dan verantwoordelikheid te neem vir jou lewe, om te onthou, jy gee vir hom 'n stem, nie net in die gemeente nie, maar jy gee vir hom 'n stem in die samelewing. Jy gee vir hom hande, jy gee vir hom toegang tot verhoudings. Take responsibility for the life you are living.